Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Posjeća me pomalo na Safet Bega Bašagića, pomalo na slikara Ljubovića, pa čak i na Rejsa Čauševića, najboljeg prevodioca Kurana. A ipak ponajviše me posjeća na Mula Mustafu Bašeskiju, za koga se i ne zna tačno kako je izgledao. Izgled ovog čovjeka se menja svakog časa i u svakoj grupi pristojnog sveta on izgleda kao jedan od tih ljudi, bilo da je reč o veroispovesti, zanimanju ili narodnosti. Zove se Abdulah Numan. U mladosti je prešao sa hrišćanstva na islam.
Ja sam rođen 1950. godine u Beogradu, u ulici Lole Ribara broj 18, na ćošku sa Vlajkovićevom ulicom. I tu sam živeo sa majkom, sa ocem, sa dekom, sa bakom i sa sestrom. Najviše sam se šetao sa svojim dedom kad sam bio mali, a posle, kad mi otac dođe sa posla u 3 sata posle podne, onda smo išli zajedno ovde na ćošku kod apoteke preko puta opštine u Makedonskoj ulici. Bila je poslastičarnica Kovačević i tu smo išli svaki dan na kolače. U školu sam pošao kad sam imao 5 godina, zato što sam rođen u januaru, u Šafarikovoj ulici u školu Radoje Domanović, do 7. razreda. A u 7. razredu smo se, mi koji smo stanovali u Lole Ribara ulici, mi smo prebačeni u novu školu u Kosovskoj ulici, Drinka Pavlović. A imao sam učiteljicu iz hemije. Međutim, nikako nismo imali para škola da kupi hemikalije za eksperimente. I onda je meni hemija bila jako dosadna. I ja sam išao u biblioteku Neven, iznad bioskopa Doma sindikata, i tamo sam čitao knjige. I kad me je pitala učiteljica, što ti ne dolaziš na hemiju, ja sam joj objasnio da idem da čitam knjige, jer mi je ovako i onako dosadno. Osjećam se da je svaka ulica u Beogradu moja ulica, da je svaka kuća u Beogradu moja kuća, da je svaki sad kafić u Beogradu moj kafić. U ono vreme nije bilo kafića, bilo je kafana. I kafane su bile pune pijanih ljudi, rakija je bila najomiljenije piće i sve kafane su se strašno osjećale na rakiju i na prosuto pivo. U 14. godini su mi se razveli roditelji. Prvo sam mislio da me to nije uopšte pogodilo. Bio sam odličan đak, ali sam najedanput izgubio interesovanje za školu. Bio sam se malo razočarao, zato što mi je moj otac stalno govorio, nas dvojica ćemo stalno da budemo, i onda je on dobio stan u Cvićevoj 123. Kada se on oženio, njegova žena nije htjela da ja dođem tu da živim, tako da sam ja ostao sa mojom majkom i sa mojom bakom. Završio sam 2 razreda gimnazije. Mi smo se deca skupili i izašli smo na Trg Republike, obučeni u košulje sa cvećem, i pevali smo pesme. Ljudi su nas gledali i davali nam pare, i napisali smo parole protiv rata u Vijetnamu. I bio je jedan čovjek koji nas je stalno tu stajao. I ja sam mu prišao, on je govorio engleski i on kaže da je on sekretar američke ambasade i dao mi je $10 dobrovoljni prilog što smo pevali pesme protiv rata. I onda smo mi otišli sa svim tim parama da kupimo viršle na ćošku sa kiflama. A u stvari skupljali smo bili pare za dobrotvorne svrhe. I jedan put kad smo tu opet pevali, došla je policija i zatvorila. Ja sam zvao ovoga urednika sveta, što je Borba izdavala. Oni su fine fotografije napravili, čitavu reportažu, i on je došao i uspeo da nas izvadi odavde iz Majke Evrosime ulice. Tu smo bili u ćeliji jednoj. To niko nije ovde demonstrirao u ono vreme, nikada. I dali su mi nadimak hipi. Šta se desilo? U petoj beogradskoj gimnaziji, gde sam učio školu, bio je nastavnik ustava. I on je rekao da svi ustanemo, nas petorica koji smo bili, da ustanemo i da se izvinemo državi i ustavu što smo to radili na Trgu Republike. I oni su ustali, izvinili se, i ja nisam hteo da se izvinjavam zato što sam verovao da to što sam radio da je to bilo u redu. I onda sam ponavljao drugi razred gimnazije. Pa zato što su mi dali dve jedinice, i ko ima dve jedinice, on mora da ponavlja taj razred. I ja sam ga ponavljao i onda sam ga završio. Napunio sam bio 19 godina i odlučio sam da idem u Indiju. Moja majka otišla ne kod družice, nego kod suce Ljubice Sokić, koja je slikarka, 300.000 dinara. Ja sam trebao da promenim to za dolare. I ovde kod spomenika, onaj restoran, mi smo ga zvali kod konja. U ono vreme bilo je puno arapskih studenata, pošto je Tito doveo studente iz celog sveta. Rekli su mi da tu mogu da kupim dolare. I ja sam video jednog čoveka, Ahmed se zvao, i pitao sam da li može da mi proda dolare, i on je rekao daj mi pare i dođi sutra u 2 sata. I ja sam došao tamo nekoliko minuta posle 2 sata i Ahmed me je čekao i rekao što si zakasnio, gde si ti do sada? I dao mi je pare, 200 dolara, i ja sam sa svojih 200 dolara i sa pasošem otišao na put. Stigao sam do Istanbula, u Istanbulu smo proveli nekoliko dana, našli smo jednog Nemca sa ovim kombijem, i on nas je vozio i odvezao nas je do Erzuruma na granici sa Iranom. Vlasnik kombija je bio vrlo nezgodan, nije bio društven čovek, i onda smo mu mi rekli nećemo više da putujemo sa tobom, idemo vozom. I došli smo u Mašad, i iz Mašada smo išli vozom do Tehrana. I to je bio najlepši voz u kojem sam se ikada vozio, i tu sam pojeo najlepši ćevap u životu koji sam pojeo. I onda smo otišli za Tabriz, za Afganistan, Herat, Kabul, Kandahar. To je bilo nešto kao da smo otišli u 16. vek. Glavna ulica u Kabulu je bila Zemljana, a to je bilo interesantno. Mi smo sa sobom poneli gramofon i ploče. Kroz Pakistan smo brzo prošli, opet nas je našao taj Nemac i rekao, ajde da vas vozim kroz Pakistan. Ali nismo mogli da ga izdržimo, i onda kad smo stigli u Indiju, seli smo na voz. Opet. I došli smo u New Delhi, i onda smo krenuli vozom do Nepala. Došli smo do Katmandua, i pored Katmandua 2-3 kilometara bilo je jedno selo, zove se Svajambunat, i tu smo iznajmili jednu kuću od blata. Tu smo proveli otprilike mesec dana i nestale su nam pare skroz, i onda su se moji prijatelji odlučili vratiti u Beograd, jer je njihovo traganje za Nirvanom prestalo čim je nestalo para. Ja sam ostao još u Nepalu, i jednoga dana je došao policajac i pitao me da li znam tog i tog čoveka, i ja kažem ja znam ga. Desilo se da je on noć pre toga otišao u hram, da se popeo na krov od jedne zgrade od hrama gde su bile statue Bude koje su bile od zlata. Hteli su da ga ubiju, da ga linčuju. Srećem je tu bio jedan Italijan, zvao se Enzo Liguori. I Enzo Liguori je hodao okolo sa sekirom. Niko nije smeo da mu priđe. I on je spasao Damjana. Došao je policajac opet i kaže, ajde molim vas pokažite mi vi vaš pasoš. A mi smo se poznavali. Ja mu pokažem pasoš i on kaže, pa vama je istekla viza, ajde, morate da idete van. Stavili su nas izjutra na autobus i odveli su nas do nepalsko-indijske granice, i tu smo trebali sada pasoše da damo, a moj prijatelj Enzo Liguori nije imao pasoš. I on je rekao, ti budi tu, granica je imala jedan potok ovako ili jedna plitka rečica, ja ću da prohodam preko ove reke pa ću te čekati u Indiji. Ja kažem, dobro, on je bio moj novi prijatelj i on je rekao, ajde idemo u Budgaju. Tamo je to drvo ispod koga je sedeo Buda. Meni se dopala ta Budgaja i taj položaj toga drveta. Nekako sam se osjećao kao da sam bio u slici Monalize, onaj pejzaž iza Monalize, ono fino zelenilo, ona mirnoća. Kad sam se šetao kroz Budgaju, jedan čovjek je sedeo dole, oni su svi sedeli na trotoaru i kaže, ja ću tebe da zakoljem, ja tebe volim, ja sam od one sekte Kali, ona boginja što seče glave, što ubija u hinduizmu. I ovaj Enzo kaže, ajdemo, idemo, što pre. Kaže on, ajdemo u Meroli, gde je veliki minaret, zove se Kutub Minar, koji je ukrašen ajetima iz Kur'ana. Tu je bio jedan budistički kaluđer, Mahatera Dharmavara, koji je bio učitelj Norodoma Sihanuka, princa i kralja Kambodže, Kampučije. Teo je da se brine o meni, a Enzo je u januaru mesecu vratio se u Italiju. Tu smo se pozdravili, od tada se nikad više nismo videli. Ja sam radio u polju, sadio sam ruže i luk, zato što ruže sprečavaju da se ne bi hemikalije koristile, da bi se sačuvali od buba. Tu sam odlučio da idem u Ađmir. Ima jedna džamija, ima jedno mesto gde je jedan muslimanski svetac sahranjen koji je iz Medine došao u Indiju, Muhyiddin Čišti, od koga je pola Indije primilo islam. On je bio, kako bi se reklo, sufi ili mistik. Stigo sam tamo uveče i proveo sam celu noć sedeći. Bio sam nekako uzbuđen i nisam mogao da spavam i sedeo sam i izjutra otprilike pred zoru došao je jedan čovjek jako fini. Izgledao je kao Deda Mraz. Imao je finu onu haljinu odoru. Došao je sa jednim drugim čovjekom i pitali su me, kako se zoveš? I ja sam rekao, zovem se Ivan Trifunović. I oni su rekli, sada se zoveš Abdullah Numan. I ja sam rekao, dobro. Onda su mi naučili da kažem šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pitao me koliko imaš para. Ja kažem imam 10 rupija, imao sam 10 rupija u papiru, imao sam 50 para, 50 pajsa. I on kaže daj mi to. Ja sam mu to dao i on mi je rekao evo tebi tvojih 10 rupija, a ja ću za sebe da sačuvam ovih 50 pajsa. On mi je onda rekao idi dušo kod svog oca. Ja sam ga poslušao i otišao sam na železničku stanicu i onda sam odlučio da ne idem, nego sam ostao ceo dan na železničkoj stanici. Onda sam odlučio da se vratim u Darga Šerif i tamo sam se vratio, oni su se brinuli o meni. Dođu ljudi i pitaju me koliko para imaš. Pogledam u džep koliko para imam i oni kažu, uf, to nije dovoljno i daju mi pare. Gde god sam otišao da pijem čaj ili da jedem, nisam trebao da platim. Ja bi sve svoje pare podelio siromasima. Onu sirotinju koju sam ja video u Indiji, ta sirotinja ne postoji. I onda sam sve pare podeljivao stalno i uvek su mi davali, tako da nikad nisam bio ni gladan, ni žedan. Uvek sam imao sve, imao sam jedno ćebe i uvek sam bio pokriven sa tim ćebetom. I onda su me pitali kakav ti je nadimak. I ja sam rekao, zove me hippie. I oni kažu, ne, ti si happy, srećan. Ja sam se stvarno osjećao jako srećnim zato što sam postao musliman. To je za mene bilo neko ostvarenje nekog sna za koji ja nisam znao, ali koji je živeo u meni. Tu sam video razlog da živim. Moja porodica je jako pobožna bila. Otac je bio pobožniji na jedan tih način, međutim baka, deka, majka, oni su bili aktivno pobožni. Popa je dolazio na slavu moga dede Kuzmana i Damjana i na slavu moga oca Arhangela Mihajla. Ja sam voleo kad dođe popa i bude kolač i bude sve i oni pevaju i posle pričaju sa mojim dedom. To je za mene bio jedan divan doživljaj, kao da sam bio u raju jedinac. Imali smo jednoga rođaka, On je bio pilot mlaznog aviona. Crkva u ono vreme je štampala kalendare. I on je uzeo taj kalendar jedan, iscepo ga i bacio ga na zemlju i zgazio ga. To je meni moja baka pričala. I kad je pilotirao taj mlazni avion, on se spustio nisko, on je bio u Mostaru. I krilo je dotaklo more i avion je pao u vodu i on je tu poginuo. Moja baka je uvek verovala da je to, eto, to je malo, neću da kažem, ona je to govorila, Božja kazna. Zato što je iscepo kalendar i zato što je stao na njega. Neću da komentarišem, ali hoću da kažem, to je bio njihov nivo verovanja. I zato je kod njih došlo do jednog razočaranja. Kada sam ja postao musliman, kad sam se vratio iz Indije, ja sam rekao, ja sam musliman, mojoj baki, mojoj majci, moja baka me malo više razumela, moj otac, on je samo slušao, ali moja majka je bila jako pogođena s time što sam ja, to sam ja musliman. I od sve moje porodice, od svih tih, Ružica Sokić je bila jedina koja je pozvala me na ručak. Da ispričam sve šta je bilo u Indiji. Ružica je bila jako divna, imala je tako divnu prirodu. Pored ulaza u džamije imali smo onu staklenu vitrinu gdje su se obavesti stavljale i taj čovjek je tu stajao i otvorio vitrinu i lepio neki papir unutra. I ja sam ušao, svišao dole i rekao sam mu dobar dan. Ja sam Abdullah, ja sam pravio musliman, zato što se na Urdus, oni kažu muslim banao, pravio, izgradio se. On kaže meni, o, aj dođi ti sa mnom da ja vidim šta si ti to pravio. I ja njemu kažem, ja volim čaj. Puno sam voleo taj čaj sa mlekom indijski. On kaže svojoj ženi, Nabila, ajde pravi nam čaj sa mlekom. I ona je napravila čaj i on meni kaže, daj da vidim ja šta si ti to pravio, jer si ti avanturista. Ja kažem, ne, nisam ja avanturista, mene interesuje istina. Ja sam otišao u Indiju da je nađem, to je za mene jako važno. Lepo smo razgovarali, popili smo čaj i od tog dana sam ja svaki dan bio u džamiji. Ja nisam izlazio iz džamije, ja sam tu bio. Kad sam se vratio iz vojske, šejh Hamdi je rekao Abdullahu, ovdje ima jedna devojka Razija koja je došla iz Australije. Da li bi ti mogao da pogledaš gdje je ona ili smo mi izgubili kontakt s njom? Radi istraživanje za postdiplomski rad jer je pronašla da je najveći broj od emigranata u Melbourneu, najveći broj ljudi koji imaju duševne poremećaje iz naših krajeva. Ljudi koji su preživjeli Drugi svjetski rat, svedoci klanja ili sami nekog klali. Jer Australija je u ono vrijeme primila veliki broj tih ratnih zločinaca iz celoga sveta da bi mogli da rade. I došla je u Beograd. I u Beogradu se javila u džamiji da joj pomognu da nađe smeštaj. I izgubio se kontakt. Jednog dana, bio je decembar mjesec, otišao sam, našli smo neku adresu, ona je živjela preko puta sajmišta. Bili su neki policijski soliteri, gdje su svi policajci u Beogradu imali svoje stanove. I ona je tu našla da bude podstanar. Pa zašto si tu među pandurima našla da živiš među policajcima? On kaže, pa tu je najsigurnije. I šta se desilo? Ona je se upoznala, pošto je išla ovdje u Gospodar Jovanovoj ulici na onaj kurs za jezike, upoznala se tu sa ženama iz američke ambasade, iz australijske ambasade, iz engleske ambasade i onda kad god bi neko išao od njih na odmor, oni bi rekli ajde stanuj u našem stanu dok smo mi na odmoru po mjesec, dva dana. Ta gospođa kod koje ona bila podstanarka u policijskoj toj zgradi je rekla ona nije tu, otišla je da čuva stan i ja sam rekao dobro, evo vama moj broj telefona. Pa ako ona želi da mi se javi, neka se javi. Kad na jedan put ona me zove i ja kažem, bilo bi lepo ako hoćeš da se vidimo, moje ime je Abdullah, ovdje u džamiji se brinu o tebi i sve. Šejh Hamdi i ja smo ispod kuće iskopali, izdubili podrum i otvorili restoran. Ja sam bio njegov sekretar. I onda, hajde da ja držim taj restoran. I ja nikad u životu ništa nisam skuvao. Ja sam umeo da skuvam vruću vodu. I najedanput sam ja postao kuvar. Uzeo sam onu vangla. Ja to napunim sa tetovskim pasuljem, pošto su ono vreme kod nas dolazili, naše džematlije su bile sa tetova i oni su donosili pasulj. Ja napunim to sa tetovskim pasuljem i sa pilećim mesom. Kupim koku i sečem je i stavim je u lonac i to je bio pasulj sa pilećim mesom i ja to skuvam i ne bila od šejh Hamdija žena, objasnila mi kako da pravim zapršku i ja napravim zapršku, zakuvam to i dođu ljudi ovi naši s posla. I jedu taj pasulj, i jedu to pilačko meso su zvali. Uzme bokal vode, pola kila hleba i tanjir pasulja. I oni su se tu hranili, jer su oni to zvali čistom hranom. Znali su da tu nema nikakve svinjetinje i svinjske masti ili bilo šta. I ja sam im to kuvao i to sam radio i zbog toga sam ja mirisao na pasulj. I kažem ja šejh Hamdiju, dogovorio sam se sa Razijom da idem da je posetim. Ali stidim se, brate, nemam šta, imao sam jedno odelo i u tom odelu sam bio. I mirisao sam na pasulj, nezgodno mi je. I on kaže, ništa, ništa se ne boj, one mnogo vole miris pasulja. I ja sednem na tramvaj u Cara Dušana ulici. Zvonim na onu kapiju, ona mi otvori, to su bili stanovi na jedan sprat. Dugačka ovako kuća od crvene cigle. I ja vidim nešto lepo gore sa kratkom kosicom. Koptičica. Koptičica. Ona mi otvori vrata i to je bilo to. I mi smo pričali do dva izjutra. Jednu stvar koju sam primetio je da je ona imala jedan sto i da su na tom stolu bile fino složene sve njene knjige. Sve što je imala, papire, knjige, sve je to lepo u redu bilo. Ja sam rekao, kako je ona uredna. I mi smo pričali, to je bila zima, 8. januar. I ja sam posle toga u dva izjutra išao da se vratim natrag, spavao sam u džamiji u zgradi, pošto je šejh Hamdi dobio stan. I posle toga smo se viđali svaki dan. Šejh Hamdi je meni rekao, Abdullahu, ja te nisam poslao tamo da se ti zaljubiš. I ja sam imao neku platu od 40.000 dinara. A moja Razija je bila jako tanka. I ja sam se stalno brinuo da li je ona gladna ili nije. Restoran Mornar preko puta Doma omladine, tu je bila riblja hrana, to musliman može da jede i sve. I onda sam je tu hranio i ja za dva dana celu moju platu potrošim. I onda izlazimo, odemo u hotel Moskvu i imao sam pare samo za jedan onaj Indian tonic water, onaj Schweppes. I mi sedimo celo večer i delimo jednu flašu toga, tako da smo u raju. Nisam dozvoljavao da ona troši svoje pare nikada. To je što smo imali, to je bilo moje da imamo, a ono što je njeno, to je njeno. I to je do sada ostalo. Sve što ona zaradi, to je njeno. Sve je na njeno ime. Sve što imamo je na njeno ime, na moje ime nije ništa. Šerijatski je, ja sam kao muž obavezan da se brinem materijalno i fizički, kako god hoćete, o svojoj ženi, da je odevam, da je hranim, da je okućim, sve da to uradim, sve što ona zaradi pripada njoj. To je njeno. Ako hoće da podeli sa mnom, to je njeno, ali ona ne mora. Ja moram svoje da potrošim na nju. Ove cipele sada što nosim, to su prve cipele koje sam sam kupio sa 42 godine braka. Meni sve moja Razija kupi, ja ne umem više da kupim ništa, ja umem da kupim hleb. U februaru smo se zaručili, doveli smo svedoke, ja sam kupio jednu onu gajbu Vitasoka i bili smo tu, bili su neki arapski studenti, oni su bili svedoci i šejh Hamdi je rekao, ovo su sada zaruke, to znači da njih dvoje još nisu u braku, ali da niko na njih nema pravo. Majka joj je Nemica, otac joj je Bosanac, Bošnjak, a on je odlučio kao mlado dete za vreme Drugog svjetskog rata, a bio je kovač. odlučio je da je najsigurnije da pobegne od rata, da ode u Nemačku. I on je otišao u Nemačku i tamo su ga stavili da radi u fabrici aviona. I onda se oženio sa jednom ženom koja se zvala Marta, koja je primila islam i postala Mina. I tu se rodila Razija u Nemačkoj, u Švabahu. To je Švabija. To je vrlo čudno, niko ih ne razume o čemu oni govore. I uzeli smo se 27. juna 75. godine. I to je bio prvi brak koji je u Jugoslaviji napravljen u džamiji u Beogradu. Pre toga nije bilo toga. I bio je petak, 27. juni 75. godine. I džuma, i na hudbi šejh Hamdi posveti celu hudbu o meni. Ja sam teo da se sakrijem ispod tepiha. Uspeo sam da nam se napravi burek, da se naprave kolači i onda su mi sve učinili po nekoj, samo da se pokrije materijal. Cela džamija je bila na svadbi. Svako mi je dao po ne znam koliko para. Čak smo imali pare da odemo na medeni mesec u Sarajevo. I onda ja imam školu, ja sam završio gimnaziju i teo da se upišem na pravni fakultet. I Razija je rekla, znaš šta, ti pošto je šejh Hamdi pitao moga oca da li može da mi nađe stan, moj otec kaže ne mogu, majka nije htela da vidi Raziju. I Razija kaže, znaš šta, ja mogu da se snađem u Australiji, ja ne mogu ovdje da se snađem, a vidim ovdje malo teže da se živi. I šejh Hamdi kaže, ja ću da ga pustim da ide u Australiju samo ako bude tamo studirao, jer sam ja trebao ovdje da se upišem na pravni fakultet. I šta se desi, Razija kaže, u redu. Ja uzmem sve one moje svedočanstva i pošaljem ih u Melbourne u State Examination Board i oni pogledaju to i rekli su primljeni ste na Melbourne University. Melbourne Univerzitet je najbolji univerzitet. Tu je Razija studirala i tu su me primili i šejh Hamdi je rekao dobro, sad možeš da ideš. A otac je zavoleo Raziju. Moj otac i ja smo imali običaj da sve radimo kroz šetnju. I onda sam ja njega upoznao sa Razijom pre nego što smo se uzeli i onda oni Razija su jeli čokoladu, a ja sam hodao ispred njih da ih pustim da se oni ispričaju. Ja ne mogu da dođem na svadbu, njemu je bilo nezgodno. Poslije se on jako sprijateljio sa šejh Hamdijem i kad je bila ova kriza ovdje, kad nije bilo para, kad nije bilo ničega, šejh Hamdi mu je pomogao sa novcem, tako da su oni mogli da imaju šta da jedu. Mislim, ja sam isto slao novac, ali ja nisam mogao da ga šaljem. Poslije sam ja vratio šejh Hamdiju taj novac, ali on i Muhammed, njegov sin, su otišli i pomogli mu. Jednu stvar koju moja majka nije mogla da prevaziđe, nije mogla da dođe do tog zaključka da sam ja odrastao čovjek. Ona je mene uvek shvatila kao njeno malo dete, a ono deca nikad nisu ozbiljna. Jedan dan je jedno, jedan dan hoće jednu igračku, jedan dan, drugi dan hoće drugu igračku. Ja sam želeo da me ona ozbiljno shvati, ona se malo bila otkravila prema meni i ja sam joj uvek ostavljao novca, da ima sve. I kad je ona preminula, taj novac sav je bio u vitrini. Ja sam se upisao na fakultet i onda sam završio nekoliko tih stvari. Kad sam došao ovdje, sedeo sam jedan puta u džamiji sa mojim ocem i sa šejh Hamdijem i moj otac je rekao, ponosan sam na tebe. To mi je bio jedan od najsrećnijih trenutaka u životu. Da sam uspeo da moj roditelj bude zadovoljan sa mnom. I da mi to kaže. I mislio sam, hvala Bogu dragu, eto.
Govorio je muftija srbijanski Abdullah Numan, koji se nekada zvao Ivan Trifunović. Montaža Ognjan Škrbović, autor Rajko Milošević.